cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje sveštenika Željka Ćalića na temu Post predanje otaca, koje je održao 27. marta 2016. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Sve pozdravimo ako skupa, čast mi je zaista radost da ovdje s vama se malo družimo i da popričamo. Uvijek za nas hrišćane ima ozbiljnih tema za razgovor i upravo je vrijeme posta kada mi na prvom mjestu treba najviše da razgovaramo sa Bogom. To je ono što je ne samo u vrijeme posta, ali posta naročito. I kako kažu sveti oci, to je naš cilj, razgovor sa Bogom, kroz molitvu, kroz uspjecanje, kroz podvig, sve radi toga. Pa i naš međusobni dopunjavanje, poučavanje ima tu svrhu da nas približi Bogu, da taj osnovni dijalog koga nam zavisi vječnost, uvijek bude nešto što je primarno u našem životu, razgovor sa samim Gospodom našim. Sam On nam je to omogućio svojim dolaskom i pokazao svojim životom, svojom propovjedi, a to naravno tu punoću tog dijaloga i tog razgovora i odnosa najintimnijeg, najbližnijeg sa Gospodom imamo u našoj svetoj crkvi, kroz svete tajne, a crkva je uopšte jedna velika sveta tajna u koju mi prema svojim moćima i nemoćima ulazimo postepeno i Bog nam se otkriva i zapravo je naročito vrijeme posta jedno duhovno putovanje u svetu tajnu ili svetu tajnu Hristovu. To je ono što je divno i zato je post radost, jer nas vraća onom vremenu prije pada Adamovog, vraća nas misleno, vraća nas srcem, koliko to mi možemo naravno, a u Gospodu sve možemo. Apostoli su pitali Hrista kako to može biti, kako se čovjek može spasti posle onog u dijalogu sa onim bogatim mladićem, kada je Gospod rekao teško je bogatim ući u carstvo nebesko, ali su se i apostoli i svi se mi prepoznamo kad se kaže bogat ili mladić ili bilo ko, ne misli se tu samo na materijalno bogatstvo, nego na naše vezanje za ovaj svijet uopšte, jer čovjek može da se veže i za male stvari, bezvrijedne stvari, vrlo često se mi to i radimo i sve nas to pomalo onako odvaja od Gospoda. Zato je Gospod rekao teško je čovjeku proći i spasiti se ako je vezan za ovaj svijet, za materijalna bogatstva, za sve ovo što vidimo oko nas. Pa su se apostoli uplašili, prepoznali se i oni, iako su bili siromašni ribari, ali svejedno, tako i mi treba se prepoznamo u svim tim pričama, da vidimo gdje smo mi tu, kakav je naš odnos prema ovom našem životu, jer ovaj naš hod od rođenja do smrti je borba za život i smrt, kako se kaže. I Gospod tješi naravno njih i nas, pa kaže, čovjeku je to nemoguće, ali Bogu je moguće. Upućujući nas na tu osnovnu istinu da s Bogom zaista sve možemo. Sve mogu u Hristu koji mi moć daje, kaže apostol Pavle. I to je naša radost, to je naša ne samo utjeha, nego naša velika neizmjerna sreća što imamo, što nam je Bog dao da smo hrišćani, da imamo otvorena vrata tog novog života. I to naravno u našoj svetoj crkvi. Kao što rekoh, post je duhovno putovanje i sam naš život jedno putovanje od rođenja do upokojenja, ali to je taj naš život, to je jedan kratak interval odnosno na vječnost, to je zaista jedan tren. Jer kao što kaže Gospod, hiljadu pred Bogom je jedan dan kao hiljadu godina, hiljadu godina kao jedan dan. Je naš je život taj jedan dan za nas, jedan tren u vječnosti. I vidimo da smo nezadovoljni s tim našim životom, ovim zemaljskim. Mnogo toga ima što nam se ne dopada i u nama i oko nas. I postoji to neko nezadovoljstvo čovjekovo i sobom i subjektivno i objektivno. I on traži rješenja. Čovjek, tako je bilo Diskoni. I veliko je čudo Božije kad čovjek pozna rješenje u ličnosti Hristovoj, u crkvi pravoslavne, u svetotajinskom životu crkve naše, onda je to zaista jedno veliko, neizmjerno čudo Božje. Poznanje istine, jer istina će nas osloboditi. Dobro je rečeno da je poznanje prije svega naših slabosti, naših grehova, jedna od najvećih mudrosti, jedna od najvećih darova Božjih, čudo Božje. Kako kažu sveti oci, veće od čuda da vidim otvoreno nebo i anđele na nebu. To bi nas samo impresioniralo trenutno i možda bacilo u prelest. A poznanje grehova svojih je zaista jedno veliko čudo i početak tog novog života. Pokajte se jer se približilo carstvo nebesko, kaže Gospod. To je početak novog života, otvaranje dveri u tu sve tajnu Hristovu. Sad je pitanje kako mi pristupamo tom novom životu koji nam je otkriven u Hristovoj ličnosti. Da li zaista istinski svim svojim bićem vjerujemo u taj novi život? I kad preispitujemo sebe i analiziramo sebe, vidjet ćemo da vrlo često, neko više, neko manje, ali uvijek se vraća ovom starom životu. Kroz od toga da se vraćamo i starim grijesima i starim strastima do toga da vidimo da nas preokupira ta briga o ovom životu, da jer njega imamo zaista i to je nekako prirodno za našu ljudsku prirodu, naravno palu prirodu, ali da je taj život zaista dat nam i da ga vrednujemo, a nekako tražite od nas, kaže Evanđelje, ako ko izgubi život, naći će ga. I ako ga ne izgubi, neće ga naći. Taj paradoks koji je svojstven našem svetom evanđelju zaista je čudesan i čovjek se lomi tu kad samo pomisli na to, a treba da misli i razmišlja o tome, upravo o toj suštinskoj, fundamentalnoj istini, da treba da se odrekne života svoga i da se odrekne samoga sebe. Zato je hrišćanstvo, pravoslavlje tako zahtjevno, da kažem. Ali nije u smislu da Bog od nas traži nešto mnogo, nešto što mi ne možemo postići, nešto što prevazilazi naše snage. Nego je stvar u tome da Gospod očekuje da mi zaista povjerujemo u taj novi život koji nam On nudi. To je nešto kao kad bi nam neko donio neki izuzetno skupoceni dar s kojim se sve mijenja u našem životu, a mi na njega gledali onako sa sumnjom, sa skepsom, i opet se okretali onom našem već potrošenom daru, potrošenom životu i njegovim potrošenim vrijednostima. I to je ono što je u našoj prirodi nas veže za ovaj svijet, što se teško odričemo od sebe. To je suština. I to upravo u postu treba da nekako prepoznamo, da vidimo koliko smo vezani za ovaj svijet, koliko smo kao najbogati mladić. Kaže, ja poštujem te neke zapovijesti, postim, dajem prilog desetak, kako već, poput onog fariseja i carinika, onoj priči. Te neke forme mi zadovoljimo, ispoštujemo, i to nije teško. Zaista to nije teško. Ispoštovati te spoljašnje forme koje od nas traži naša vjera, ali da li je to dovoljno, da li smo mi s tim sebe zadovoljili, da li smo ispunjeni, da li nas to raduje, da li je to dovoljno da osjetimo radost života, tu unutrašnju duhovnu radost. Naša crkva, naše sveto predanje, naši sveti oci uče nas da to naravno nije, nego da je to samo sredstvo, da smirimo sebe, da se skoncentrišemo, da usredsredimo pažnju na ono što je važno, što je suštinsko, kao što sve radimo u životu. Da zađemo dublje malo ispod te forme i površine i da tamo tražimo ono blago sakriveno u polju. A to je taj priziv Boži da budemo djeca Božija, da se s Bogom sjedinimo, da, kako nas uči sveti Grigorije Palama, danas je nedelja njemu posvećena, da nas dotakne ta svjetlost božanska, netvarna svjetlost, koja izvire iz prirode Božije i da nas učini da budemo, kako kažu sveti oci, pričasnici prirode Božije. Zaista, jedan velik zadatak, jedan, da kažemo, složen zadatak za nas, pale smrtne, ali kad iz perspektive naše palosti i naše privezanosti za zemlju, za zemaljsko, za prolazno, nama ti ideali izgledaju daleko. Ali i sveti Grigorije i svi sveti oci, hiljade milijone hrišćana koji su to dostigli, oni su bili kao i mi. Nisu to bili nikakvi supermeni, niti neki specijalni ljudi sa druge planete, nego to su bili ljudi od krvi i mesa, od oca i majke, kao što smo i mi. Mnogi među njima bili su veliki grešnici, pokajani grešnici, razbojnici, bludnici, bludnice. Ali su dostigli to, taj cilj. I upravo nam Bog daje njih i oni su nam zaista kao oni putokazi pored puta na tom putu Hristovom u koje treba da se zagledamo i koji treba da nas vode do cilja. To su ti naši sveti oci, svete matere, koji su uspjeli dostigli taj cilj, a to je cilj hrišćanskog života. Jedinstvo sa živim, istinitim Bogom. Ako mi izgubimo tu vjeru u taj novi život, a to je novi život, u blagodati Božjoj, toj svjetlosti Hristovoj, tavorskoj, netvarnoj svjetlosti, onda mi svodimo ono na prvo što smo rekli, na formu, zadovoljimo tako neke u odnosu na ovo sitnice, ali i sitnice život znači. Od njih se počinje, ali to je samo početak. I kako kaže jedan veliki otac i teolog prošloga vijeka, otac Aleksandar Šmeman, kaže, nema većega grijeha od toga da zaista mi hrišćani, misleći na nas hrišćani naravno, da ne vjerujemo u taj novi život. Ako ne vjerujemo i ako samo ispovedamo to neko nominalno hrišćanstvo, kako on to fino kaže, mudro, onda kaže mi, nema većega grijeha od toga grijeha za jednog hrišćanina. Nominalno hrišćanstvo, površno hrišćanstvo, samo, eto, zadovoljanje te forme, taj formalizam farisejski i umišljenost da mi nešto smo postigli, neki cilj, da smo na pravom putu. Vidimo iz mnogih priča i parabola evanđelskih da to ono što je Gospod najviše osuđivao, to je ta farisejska pobožnost, površna pobožnost, koja nadima, koja samo kroz znanje, a kaže znanje nadima, duh ukrepljuje, koja u čovjeku gasi onu iskru, ono malo što ima u nama ljubavi i prema Bogu i prema bližnjima. I ne treba da mislimo da smo mi nešto drugačije od onih onog vremena Hristovog. Uglavnom se ljudi dijele na one dvije grupe. Načelo, a to su oni koji su krenuli za Hristom i oni koji su protiv Hrista. Kao takvog. Umišljajući, imajući nekog svog unutrašnjeg idola u svojoj pameti, mudrosti, nazovi, koja je pred Gospodom ludost, i koji smatraju da oni dovoljno znaju da je to, da su oni mjera naše vjeroispovjedanje, naše života. I pošto su sad u postu, ako govorimo o ovoj drugoj nedelji posta, dobro je malo razmisliti kako ulazimo u post, kako ulazimo u tu tajnu, jer sve je usredsređeno na taj veliki praznik nad praznicima, iznad svih praznika, to je Vaskrsenje Hristova, Pasha. I naš taj prelazak kroz godinu, kroz bogosluženje, kroz sve ono što imamo, da bi to doživjelo svoj vrhunac i bilo krunisano tim velikim praznikom nad praznicima, Hristovim Vaskrsenjem, pobjedom na smrću i pobjedom života, tog novog života koji nam Bog daje. Pa smo imali onu pripremnu nedelju, ja ću svesti sad na ove prve, samo ukratko o tim nedeljama, su vrlo bitne, ovih pet nedelja uoči posta. Imali smo, to dođe kao peta nedelja prije posta, to je priča o Zaheju cariniku. Tu se projavljuje želja ljudska i tu počinje sve. U našoj želji da zaista nešto hoćemo, da nešto promijenimo. To svojstvo naše duše, našega bića, da želimo nešto. Naravno, čovjek po svojoj slabosti želi uvijek neke i vrlo češće one loše stvari koje su za njega štetne. Evo, na primjeru Zaheja, carinika, vidimo da je on one svoje želje potisnuo, želje za novcem, srebroljubim, što bi želio da bio carnik, sigurno da je bio srebroljubac. Mnoge druge želje koje on ostvarivao kroz tu ostvarenu želju da ima, da se ono može da kupi i ostvari druge želje. A koliko je to slično sa savremenim čovjekom, to ne treba ni da napominjem. Danas, koliko Zaheja danas imamo i koliko je Zahej u nama, ali dobro je ko je Zahej, jer Zahej se pokajao i otišao da vidi Hrista. Kaže, bješe maloga rasta. I uvijek je ta simbolika u riječima evanđelskim, gdje mali rast je simbol našeg malog duhovnog rasta. Čovjek dok god je u tom nekom duhovnom stanju, dok se u njemu ne javi ta želja da zaista potraži istinu, da je nađe, on je, možemo slobodno reći, možda grupo zvuči, ali jedan duhovni kepec. Čovjek bez Boga, bez te želje za Bogom i za istinom, za novim životom, je obični kepec duhovni i moralni. I mora da se uzdigne, da se, kao što se Zahej popeo na divlju smokvu, tako i mi treba da se uzdignemo iznad te svoje uniženosti, da od kepeca napravimo uspravnog čovjeka, da nas podigne, da nam pruži ruku kao Petru Hristos i da nas podigne kao raslabljenog i da stanemo, da stojimo uspravno samo pomoću Božjom. I Zahej je pokazao tu želju i na tu želju odgovara Bog. To je prvo što mi treba da nekako osjetimo, da nam Bog da. Ipak teško je tu reći, svaki čovjek je priča za sebe, uvijek je inicijativa prva, inicijativa Božija, i sigurno da Bog svakog čovjeka priziva i želi da se svi spasu kroz njegovu savjest na ovaj ili onaj način. Priziva ga da to poželi prvo, da izrazi svoju slobodu kroz tu želju da bude sa svojim stvoriteljem i spasiteljem. Zahej je to poželio i to je Hristos vidio u njemu. Vidio je tu njegovu želju. Zato se tada u toj nedelji pominje ta priča o Zaheju, priprema nas, otvara nam tu, ispiriša, vraća nas ponovo na to da li mi to dovoljno želimo. Da ne mislimo da smo mi bolji od Zaheja i da smo mi već to davno poželjeli i da je sve to u redu. Ne, nikako, nekako čovjek je slabo biće, malodušno, lako pada. I uvijek treba iznova da želi, da želi, da se vraća. I kroz ove parabole evanđelske mi se vraćamo neprekidno sebi, prepoznajući u sebi u ovom slučaju Zaheja koji treba da ustane, da ne bude više kepec duhovni, nego da se malo digne, uzdigne, uznese na visinu, da nas Bog vidi na duhovnu visinu naravno. Već sljedeća nedelja nam govori, ulazimo već u dublju tajnu, malo zalazimo dublje, još odnosno na želju, već dolazi priča o mitru i fariseju, vrlo potresna i duboka priča, još bolja od ove da kažem, gdje nam Gospod otvara i kaže šta je to što on očekuje kad mi već poželimo, kad tražimo Krista, kad mu se obraćamo, kad razgovaramo s njim, šta on to opravdava, a šta odbacuje. To smo i malo čas i rekli, tu farisejsku pobožnost, površnu, umišljenu. Kaže, hvala ti Bože, pa čak ja ne moli, nema tu ni molitve Gospodu, nego kaže, hvala ti Bože što nisam kao drugi ljudi. Zaista jedna gorda pomisao je što se obraća kao Bogu. U stvari on se obraća nekom svom idolu više nego Bogu, iako su obojica ušli u hram, uzišli, kako svjedoči Hristos. Da li je to prava riječ, da li je to prava molitva, da li je to prava blagodarnost da kaže hvala ti Bože što nisam kao drugi ljudi? Naravno da nije. I sve drugo što farisej navodi, kao što znate, a opet iza njega stoji carinik, kaže, bijući se u prsa, negdje da ni podignuti oči ka nebu i govoraše, Bože milosti budi meni grešno. E kaže, ovaj ode opravdan, a ne onaj. Iako bi mi kao ljudi nakon tove priče da nisam kao drugi ljudi. I sad ovaj, čak i farisej je prepoznao carinika i kaže da ne budem kao ovaj carinik, jer on već bio omržen u narodu kao carinik poput Zaheja. I on je bio žigosan od ljudi, ljudi su mu presudili kao što mi presuđujemo jedni drugima, vrlo lako, vrlo brzo. Ali vidimo, to Bog odbacuje, takav sud kaže, nije vaš, sud je Božji. Ali to je posljedica njegove gordosti, njegove površne pobožnosti, religioznosti koja je, se pretvara u idola, sama religioznost. Jer, kao što znamo, ima bezbroj religija i načina da se vjeruje, ali nije svaki isprava. Već tu vidimo da je pokajanje i smirenje zapravo suština ove priče i poruka, da čovjek mora da se smiri pred Gospodom, da se prikloni veličini Božijoj i ljubavi Božijoj, da prizna svoj grijeh, da kaže da je grešan i da traži milost Božiju. I da je onda i očekuje. I da je onda i dobije na kraju. Tako je radio carinik i on je bio opravdan. Sljedeća nedelja koja dolazi uoči posta, posle ove je isto također jedna potresna i duboka priča. Svaka priča za sebe dovoljna, za svakog razumnog čovjeka da spasi dušu svoju. Sljedeća priča, priča o bludnom sinu, kao što znate, koja govori o povratku izgubljenog bludnog sina u naručje oca, koji je izgubljen bio u dalekoj zemlji. Sveti oci tumačeći ovo mjesto uglavnom kažu da je daleka zemlja ovaj naš svijet u stvari, da on nije naša otadžbina, nego da u njemu mi smo tuđini, izgnanici i da težimo i da je naša nostalgija upravo usmjerena prema Carstvu Nebeskom, prema izgubljenom raju koji nam je donio Hristo svojim dolaskom i svojim vaskrsenjem. I ova priča govori o tom povratku koji treba da se desi svakome od nas. Naše vraćanje, naše od tog stanja izgubljenosti bludnoga sina u tuđoj zemlji ovoga svijeta u kojoj živimo ovo kratko vrijeme, težimo da se vratimo u otadžbinu Oca našega nebeskoga. To je smisao ove priče o bludnom sinu, sve ono što ide i vraćanje ocu. I opet i tu Gospod čim kaže dođe sebi, onaj bludni sin među onim svinjama, otac ga priziva, odmah Gospod prepoznaje tu naš povratak i našu želju da se vratimo i mi se neprekidno vraćamo, to je po našoj slaboj ljudskoj prirodi, po sklonosti da neprekidno padamo, ali kao kaže Sveti Jovan Zlatousti, 1000 puta padni, 1000 prvi put ustani. Naše je da ustajemo, imamo tu privilegiju za razliku od anđela, pali koji su imali samo mogućnost jednom da zgriješe, mi imamo mogućnost da se vraćamo neprekidno kao ovaj bludni sin. Ali i tu treba da budemo oprezni, da li ćemo uvijek imati šansu i kolike su šanse da se često vraćamo na isto i da opet provjeravamo strpljenje Božje. Zato posle povratka imamo sljedeću nedjelju drugu predpost, to je ona mesopusna nedjelja kada govorimo o strašnom sudu, kada čitamo Svetom Evanđelju. Ali šta je ta priča? Više ostavlja utisak da Gospod želi da nam kaže da je sud Božji sud ljubavi Božje, da nam Bog, kako to doživljavaju neki čak i hrišćani i pravoslavni, a i da ne kažemo u drugim nekim vjerama, doživljaju Boga kao sudiju u smislu da će on samo presuditi kao što rade to zemaljske sudije. Međutim, iz te priče vidimo, a svima nam je poznata ta priča o strašnom sudu kod evanđelista Mateja, nije popisana na samom kraju evanđelja, gdje Gospod sudi po ljubavi svojoj i po pravdi svojoj, naravno, ali ljubav je iznad svake pravde. Ljubav je iznad svega. Tako je Bog koji je ljubav, on sudi, kaže, prosto i jednostavno onoj priči, zaista, dadoste mi da jedem, dadoste mi da pijem, obiđoste me u tamnici, u bolnici, uđite u carstvo nebesko. Isto za one koji nisu, kaže, ne dadoste mi da jedem, ne dadoste mi da pijem, ne obiđoste me, ne pokazaste ljubav. Kako ja sada vama ukažem ljubav kad vi nemate ljubavi? Kad je ljubav ugašena? Kao ona priča o bogatašu i Lazaru. Ona isto priča o sudu, da će jedni biti na jednoj i na drugoj strani. Onaj bogataš je potrošio svu svoju ljubav koju imao i završio je u paklu. A Lazar je potrošio sve privilegije ovdje tako što je bio ubog i nije ništa doživio ni kao privilegiju, niti nikakav ugodnost u životu. Ali je zato dobio carstvo nebesko. S tim da ne treba se zavaravamo da je, opet smo rekli kao ono prije, bogatstvo samo po sebi da je zlo, ali je veliko iskušenje za čovjeka. Zato je dobro i mudro kad čovjek ne teži nekom prevelikom bogatstvu, kada mjeri svoj život nekim mjerama skromnosti, kada se trudi da dostigne i postigne ono što mu je neophodno. Međutim, čovjek, naročito savremen čovjek, kao što vidimo sami po sebi, nekako uvijek ima tu neku ambiciju, prejaku, da uvijek sve nešto malo, sve nešto se plašimo, sve neki strahovi, sve neke frustracije o tome kako će biti, šta će biti. A to je upravo duh ovoga svijeta koji je nametnut svima nama da mu robujemo i da zaboravimo šta je naše prizvanje, na što treba da se usredsredimo. Znači, čovjeku prođe život u brigama ovoga svijeta, kako kažu sveti oci, zato što sami sebi nametnemo neke velike ciljeve, velike po znacima navoda u nekom zemaljskom smislu i onda se gubimo u tom nemirnom moru ovoga svijeta. Upravo ova priča o strašnom sudu nam govori šta je neophodno. Neophodno je da iako imamo, da pokažemo ljubav, da pomognemo, ne u tom socijalnom smislu kao što rade neki drugi, pa brinu o nekom apstraktnom čovjeku, u nekom siromaštvu, o nekom blagostanju koje treba postići u svijetu, u nekim globalnim krizama. To su besmislice sa perspektive kršćanstva i upravo ove priče strašnog suda, potpune besmislice o raju na ovome svijetu. I to mehanizmima ovoga svijeta i načinom koji nudi ovaj svijet. Da se postigne raj, naravno, bez Boga. Kao ono što je bilo u vrijeme inkvizicije, pa je Dostojevski to lijepo pisao onom velikom inkvizitoru. Kaže, što si ti? Ti si došao jednom, Hriste. Ti si bio, ostavio si nam tu neku propise, neki zakon, neke zapovijesti, a sad bi to završavamo u tvoje ime, sudimo svijetu, sudimo, presuđujemo, kažnjavamo, jer ne poštuju to, a ti nemoj da nam smetaš, pomjeri se malo. On kaže, pa nisam ja ovo ostavio, ovako parafraziram naravno. Ali kaže, ne, nemoj da se miješaš. Jesi ti bio, raspeo se, vaskrsao si, sve si ti uradio, sve to mi priznajemo, sve to pozdravljamo, ali izvini, mi smo sad uzeli u svoje ruke stvari, mi ćemo to da riješimo onako kako mi vidimo, kako, jel da? I zaista tako funkcioniše ovaj svijet, kao jedna velika inkvizicija, koja nije stala, bila ona ono vrijeme kad je bila, međutim stiče se utisak da to nikad nije stalo, da i danas imamo tu neku inkviziciju od ovoga svijeta, duha ovoga svijeta, gdje se goni istina, gdje se goni Bog kao istina i proganja iz ovoga svijeta. I stvaraju se ti neki globalni sistemi, raj na zemlji, sve to, a vidimo i svjedoci smo danas kao nikad koliko je taj raj zaista raj na zemlji, kako je sve fino i mirno i skladno i harmonično i kako se ljudi vole i poštuju. Ali to je nedovoljno mnogim ljudima da shvate da ovaj svijet i život u ovome svijetu zaista postaje sve manje vrijedan i da nas to dodatno stimuliše i motiviše da razmišljamo o tom novom životu, novom svijetu, onim jedinim vječnim novim, to je naš Gospod Isus Hristos. I konačno bila je na kraju ona nedjelja, zadnja pred post, nedjelja praštanja, kad ulazimo konkretno u podvik, kad pojačavamo podvik, što ne znači naravno da i prije, zato su i date ove pripremne nedjelje, i sve druge i posle Vaskrsa i sve to, nekako treba duboko čovjek da preživljava. Zaista ta liturgijska svijest i svijest bogosluženja je nešto što je zaista neophodno čovjeku da bi mogao da živi. To je ona riječ Hristova, kaže Bogu je to moguće. A gdje je taj naš Bog ako ne u bogosluženju, u svetoj liturgiji, u praznicima, u poretku bogoslužbenom? Tu je naš Bog, tu je sila Duha Svetoga. To je ono što je Bog ostavio. Zato je tolika velika zabluda oni koji smatraju da je to suvišno, da je to nepotrebno, to je potpuno jedno pomračenje uma. Posebno kada onako gordo, sujetno kao onaj farisej kažu, ja s Bogom sam se dogovaram, mene ne trebaju nikakvi posrednici, nikakvi popovi i kaluđeri i sami ćemo mi to s njim da sve završimo, to je Bog velik, to je sve fino, mi smo. Da je to tako moglo, onda ne bi dolazio ni Hristos, bilo bi to sve uzaludno i suvišno, da čovjek zaista može sam ništa. Znači, apsolutno, rekli smo u onoj priči o Zaheju, čovjek je bez Gospoda, bez njegovog dolaska, bez bogosluženja, bez liturgije, bez, da ne pominje sve to krštenje i sve ono osnovno, samo jedan duhovni kepec koji onako nešto pokušava, uzalud da se iskobelja, da i uz to još kad nabije određene komplekse i kad toliko nabije u sebi tu neku obrazilju, utopiju kojom živi, tog idola kome služi, onda je zaista tu, da kažem, nemoguća misija. Tek kad poželi, kao Zakej, kad poželi istinski da vidi Boga, da se Bogom susretne, on to mora kroz sve tajne crkve naše svete i u njoj, samo u njoj, isključivo u njoj, kao u majci svojoj, može to da ostvari, da dobije, ali ne samo golim fizičkim prisustvom ili površnim prisustvom, i to smo rekli, nego zaista da uđe u tajnu praznika. I ne samo jednoga, nego svih praznika, svake nedelje. Zato ovo navodim kao uvod, da znamo da nekako to preživljavamo, da učestvujemo u tome. Zato, na to smo i prizvani. Nismo mi neki posmatrači, neka publika koja gleda neku predstavu, pa eto u njoj manje ili više uživa, nego aktivni učesnici carsko sveštenstvo, kaže apostol Pavle. Da smo mi svi carsko sveštenstvo. Ali jedino onda kada učestvujemo u tim praznicima, kada u njima ulažemo svega sebe, kao što ulažemo u nekim prolaznim stvarima, vidimo koliko se trudimo, kolika je naša žrtva i briga da ovaj naš prolazni život uredimo kako znamo najbolje i umijemo, a koliko li je tek potrebno ovdje da bi taj novi život stekli i da bi se uključili već sada i ovdje, i molimo se svim onim molitvama i ličnim i zajedničnim, molimo se da to carstvo nebesko, i ono dolazi u duhu i sili, dolazi, ali najviše kulminira u svetom bogosluženju, praznicima, naročito u nedeljama, vaskršnjim liturgijama i službama, koje svaka nedelja je vaskršnja služba. Prošle nedelje smo imali nedelju pravoslavlja, o tome je već više toga rečeno, da je tu baš u prvu nedelju mi slučajno nije naravno Sveti Oci, nego se tu željelo kazati koliko mi zapravo ulazeći u post i u podvig i u taj hod prema Vaskrsu prvo ispovjedamo zaista da je Bog se ovoplotio, da se rodio, da je samim tim da možemo da ga oslikamo, da cijelivamo lik njegov na ikonama i majke Božje i svih svetih. I to je vrlo važno, zato što je to što ta istina, naša suštinska istina naše vjere, da je Bog poslao čovjek, je temelj naše vjere. To je ono što je Zahej prepoznao, što su ovaj carnik, mnogi oni koji su bili kod Hrista, evo do dana današnjega, Bog je poslao čovjek. Evo, na današnjoj službi smo čitali nedelja, ovaj priču o raslabljenom. I upravo vidimo taj problem kod ljudi, opet fariseja koji su tu bili prisutni, pa oni se sablažnjavaju riječima Hristovim, kad je on rekao ovom raslabljenom, čedo, oprašuju ti se grijesi tvoji. Oni su se sablazili, kazali, ko je ovaj da može grijeh? Samo Bog može opraštati grijeh, i to je istina. Ali za njih je bilo nepojmljivo, neshvatljivo, kao i za mnoge i danas, da je zaista Bog postao čovjek. Kako kaže mnogi danas mudri filozofi ovoga svijeta, kažu, kakav je to Bog koji je postao čovjek, primio na sebe tijelo, krv našu, prirodu našu, s posljedicama pada, naravno bez grijeha, sa mogućnošću da umre. I zaista to se prihvata vjerom. I teško je racionalno objasniti nekome, niti to treba činiti, niti ga možemo ubijediti nekim dokazima, osim da vjerujemo da je to tako bilo, da imamo milione svjedoka koji su to vjerovali i na toj istini i na tom, na toj dogmi izgradili se cijela crkva na oproćenju Hristova. I oni sumnjaju, kaže, ko je taj, kako može čovjek opraštati grijeh? Naravno da čovjek ne može, ali može Bogo čovjek dići nas raslabljene, podići nas, ali prvo da izliječi ono uzrok naše raslabljenosti, a to je grijeh. I suština dolaska Kristovog svodi se na to da na tri fundamentalne stvari, to je grijeh, smrt i pakao. To je Gospod naš pobjedio svojim dolaskom, svojim raspećim i vaskrsenjem, ali to pobjeđuje svak od nas koji njemu sleduje, koji ide za njim. Da se vratimo na svetog Grigorija Palamu, upravo ta njegova, to njegovo svjedočenje o tome kako zaista treba da taj naš odnos izgradimo sa Hristom, da ne ostanemo samo u priprati pred vratima, u porti, u dvorištu, nego da uđemo u sam hram u duhovnom smislu, da uđemo dublje u tu tajnu, tako što ćemo se iskreno moliti Gospodu. I iako je teško taj pokret istihazma, znači tihovanja, odlazak Sveti Grigorije, otišao i sakrio se da bi dostigao tu božansku svjetlost tavorsku, netvarnu. Ali Bogu je sve moguće i mi možemo u mjeri našega podviga i truda, i mjeri, a najviše u mjeri naše ljubavi prema Bogu. Šta je opravdalo i spasilo mnoge, vidimo u Svetom Evanđelju, a i poslije ga rekli smo hiljade milijone njih, upravo to, ta ljubav prema Hristu. Nekako nam se čini da nam nedostaje te ljubavi prema Bogu. Mi nekako hoćemo i da se plašimo Boga i da gledamo da se ne ogriješimo, da ga ne povrijedimo, sve to je na neki način i to je manifestacija ljubavi naše, ali da li Boga volimo kao što sebe volimo ili kao što volimo neki oko nas? To treba da se pitamo, a to je vrlo bitno i suštinski najvažnije za svakog hrišćanina i čovjeka, da se neprekidno pita da li ja zaista volim Boga koliko bi trebao da ga volim i koliko bi mogao da ga volim. A ljubav, kao što znamo, nema, nije na mjeru. Što više volimo, to se više otvara. To vidimo u našim ovim odnosima među nama, prema djeci, prema bližnjima, prema rodbini, prema braći i sestrama našim. To je ta naša horizontala ljubavi koja, naravno, i ona je bitna. Bez nje nema ni vertikale. U njima se ispunjuju one dvije glavne zapovijesti. Ali, ako svede se sve na horizontalu, nesumnjivo je da ljudi vole, da su biće ljubavi i da vole jedni druge i da nekada se ta ljubav izvitoperuje, deformiše, doživljava neke svoje, da kažem, defekte kroz te odnose koji su, nisu na zdravim osnovama, nego su svedu na plotsko, na strasno, ali ipak je čovjek biće ljubavi. Čak i u tim degradacijama ljubavi vidi se da je čovjek biće ljubavi. Takva je bila ona bludnica iz evanđelja koju su doveli, koja je uhvaćena u preljubi, da je kamenuju, pa je se Gospod smilovao. Takva je bila Marija Egipćanka, još malo ćemo i nju proslaviti. Koliko takvih je bilo razbojnika, bludnica, koji su se kajali, koje je Bog svojom ljubavlju prihvatio, ali oni su zavoljeli Boga. Takva je bila ona mironosica koja mu je pomazala noge mirom, suzama, mirom glavo, suzama, noge i kosom otrla. Bezbroj tih primjera i ljubavi, primjera ljubavi Božije, kako Bog zaista svakoga voli. Onih najodbačenijih. Ali Gospod kaže, kome se mnogo prašta, kome se malo prašta, malo ljubavima. Uslov velike ljubavi kad shvatimo da nam je Bog mnogo oprostio. I upravo to je fundamentalna istina našeg odnosa sa Gospodom. I to razbudi iz te letargije, iz te uspavanosti kao onog bludnog sina. Budi nas ta ljubav očeva, ljubav Božija prema nama. Budi nas u smislu da mi se trgnemo, kažem, pa koliko mi je Bog oprostio, ja sam još živ, ja još hodam ovom zemljom. I onda se čovjek zapita, kaže, za Boga. I mora se Bogu pomoliti, kaže, Bože, da li sam ja zaista dostojan tvoje ljubavi? Pita se čovjek. Svako nas, i to je dobro kad se pita. Kad kažem, živ sam, evo me, još sam, šta sam sve uradio, koliko sam zgriješio Bogu i bližnjemu svom. A Bog mi dalje voli. I da li ja na tu ljubav kako uzvraćam? Neki formalizmom, nominalizmom. A samo treba da volim Gospoda. Samo treba da ga volim kao što on mene voli. Da ga istinski volim kao svog onog koji me stvorio, koji mi je dao sve. I život, i dihanje, i da ga poznam, i sve. Ništa to nema moje. Sve ono što je naše, to je ono stanje bludnoga sina u otuđenoj zemlji. To smo mi. Bludni sin. Mi smo ovaj raslabljeni koji nema nikud, nego ga nose četvorica. To smo mi. E kad nas Gospod oslovi kao što je njega oslovio čedo, oprašiti se grijesi tvoji. Onda je to za nas veliki dar tvoj. Koliko god mi voljeli Gospoda, koliko god mu njemu blagodarili, ne možemo nikada mu se zahvalimo dovoljno, ali Gospod je zato i rekao, ako imate koliko zrnog rušina vjere i ljubavi, bit će dosta od vas. I zaista je to ono što ničim nije uslovljeno. Ta ljubav i taj odgovor na tu ljubav Božiju naš, ničim nije uslovljeno. Nikakvim okolnostima, ni subjektivnim, ni objektivnim, ni našim statusom, ni našom pameću, našom mudrošću, ni našom porijeklom, ni našim pripadnošću u ovom ili onom narodu, kao što vidimo. To nema, zaista ništa nije uslovljeno, niti što uslovljava to da mi zaista Gospoda svoga volimo, ali da ga volimo. Ne samo da ga se bojimo, ne samo da, jer on je ljubav. Apostol Jakov kaže u poslanici, nikoga Bog ne kažnjava, nego kažnjava njegova grijeh, njegov pad, njegova savjest. Sami sebe kažnjavate, kaže apostol Jakov, brat gospodin, koji je bio brat gospodin. Kaže, ne, Bog nikoga ne kažnjava. Bog je ljubav i sve što radi, radi iz ljubavi. Pa iako izgleda to nekad po našim mjerilima i kriterijumima i osuđivanjima kao kazna, mi u stvari je to jedna pedagoška mjera Božja da nas spase, da se spasi što se može spasiti. I to je ono što treba, znači što sad u vrijeme posta, i da se trudimo nekako da to ispitujemo, da tako razmišljamo u tom pravcu. Sveti Grigorije Palama upravo je to tražio od Gospoda. Odgovorio na tu njegovu veliku ljubav, pa mu je on dao da vidi tu tavorsku svjetlost. Jer to je mjera našega podviga. Mjera savršenstva i ljubav naša prema Bogu. Sve ovo drugo je potrebno, sve ovo drugo nam pomaže, ali cilj, to je cilj, da mi zaista ostvarimo tu zajednicu ljubavi sa Gospodom našim, sa Svetom Trojicom. I kad čovjek se zamisli na tom realnošću koja je izvjesna, pomalo se uplaši, pravo da vam kažem. Uplaši se čovjek kad kaže, kako da ja, Sveta Trojica, Bog, Tvorac neba i zemlje, i on mene malog ovakvog nikakvog voli, i on je radi mene ovakvog malog nikakvog došao na ovaj svijet i stradao i sve je radio što je radio radi svakog čovjeka pojedinačno, ne nekog apstraktnog čovjeka, ne nekog umišljenog humanizma i globalizma koga smo slušali puno, nego radi ovog, tog i tog čovjeka pod tim imenom krštenim koje je dobio na krštenje. I njega gleda, o njemu brine. Kaže, nijedna dlaka vaša na glavi neće propasti. Pazite kakva je to ljubav, kakva je to briga Božja o nama. Nijedna dlaka na glavi našoj neće propasti. To samo može savršena ljubav. E ako Bog brine o svakoj našoj dlaci na glavi, onda i mi bar da se zamislimo, da se pitamo da li mi zaista se trudimo da tu ljubav u sebi razvijemo, da odgovorimo na tu ljubav, da tu silu te velike ljubav, tu svjetlost Božiju, tavorsku, a upravo je to ljubav Božija, da li ona može da se reflektuje sa nas i u nama, kao na čistom ogledalu ili na čistoj vodi, kako se sunce reflektuje na svoje zrake, tako i ta ljubav Božija, šta je potrebno do nas, ne možemo imati tu daleko od toga snagu, ali upravo nam ta svjetlost i ta ljubav Božja daje snagu koja se u nama generiše i koja se reflektuje kao sa čistog zrcala, kao sa čisto površine vodene, i ona se ispunjava nas, istovremeno izlazi iz nas. E takva je ljubav Božja. Tako. I zato smo mi, na to smo prizvani. Sami po sebi mi ne možemo, nemamo mi te kapacitete, ali upravo primanjem te ljubavi Božje, svjetlosti Božje, sile Božje, blagodati Božje, Duha Svetoga, mi se preobražavamo, mi postajemo novi čovjek. To je ono s početka što smo rekli, umire onaj stari čovjek, onaj zaprljani izvor i ono zamazano ogledalo. Ko može da se ogleda na ono maslom ogledalo koje nečisti domaćica do 10-15 dana? Jedna. Mora ogledalo biti čisto, e to je post, to je molitva, to je predanje svetih otaca, to je naša crkva, to su sve te tajne kojima se mi čistimo to naše ogledalo naše duše, da bi ona svjetlost Hristova koja gori i sveti Grigorije Palama se reflektovala na tom ogledalu naše duše. Ali ne samo da se odbije, nego da preobrazi, da nas potpuno iznutra, naše unutrašnje biće, onog unutrašnjeg čovjeka koji treba da se rodi. I zato je potrebno sve ovo što smo navodili, sva naša ovo razmišljanje, sva naša pažnja usmjerena na bogosluženje, a ne samo. Znači, svi vidimo po sebi ta naša lenjost, ta naša slaba pažnja, koncentracija, da vidimo u tome, da vidimo priziv za svakog od nas pojedinačno. To nije priča o nekom Zaheju i bludnom sinu, to je priča o nama. Taj neki Zahej bio tamo, čovjek živio, spasio se. Gospod mu rekao, danas dođe spasenje domu ovome. I Zahej se spasio. Lako ću ja za Zaheja, no šta ću ja sa mnom? To je meni problem. To mene brine. Ja bi isto kao Zakej da se spasim, hoću da se spasim, želim da se spasim, želim sebi spasenje, ali ni to nije samo po sebi cilj da želimo samo spasenje. To je malo čudno, ali tako je. Jer znate kako i drugi, i koji nisu poznali Hrista, svi žele da se spasu. I budisti žele da se spasu. Njima je nirvana spasenje. Vraćaju neki ništav, neki začarani krugovi, neki nihilizam. Sve to, svi oni razmišljaju o spasenju, o nekom savršenstvu. Ali nema tu Boga, nema tu ljubavi Božije. Nema tu Hrista, to je problem. Nema Hrista tu. Čim tu nema Hrista, onda je to prazna filozofija ljudska, prazna mudrost ljudska, koja je ludost pred Gospodom. A sablazan, ovo što mi vjerujemo, spovedamo Hrista raspetoga i vaskrsloga, kaže jednima sablazan, a drugima ludost. A onima koji vjeruju, jednima i drugima spasenje i radost. Nego, možda to i nije teško da se formuliše ovim riječima i da se iskaže teoretski, kao što je teorija, iako kažu i čak drevni filozofi, a i sveti oci naročito, da je da teorije treba da prethodi praksa. Da teorija nije dovoljno, mi znamo, i ovako ja se sit ispričam, to spakuje su neku lijepu priču, nego da to praktično zaista živimo tim načinom života, da se trudimo koliko je do nas da ovu suštinu, a to je ljubav, nekako dotaknemo, da nas ona dotakne u post i vrijeme posle, naše molitve, naše suze i naše kajanje, je čišćenje tog našeg ogledala, naše duše, čišćenje ovog našeg kandila, onih mudrih djevojaka koje treba bude čisto i puno ulja. Naše je da ga očistimo, a onda ona blagodat Božja nas puni onim uljem, sila Božja, sila Duha Svetoga, kaže sveti Serafim Sarovski, sticanje Duha Svetoga je upravo je to sticanje te ljubavi Božije, koje su one mudre djevojke imali i dopunjavale svoje kandilo tom blagodaću i silom Božjom. Vrijeme postaje to, naše čišćenje tog kandila, kao što crkvenjaci u crkvi i mi u domovima svojim kad spremamo kandilo, pa ga sredimo, pa očistimo, pa kad ga lijepo upalimo, pa ono gori, pa nam je to ovako ispunjava nas nekom radošću. To su sve stvari koje su nam neophodne, koje su nam potrebne da dođemo do ovog cilja, do hodajući kroz post, putujući kroz njega, spremajući se, obučeni u silu Božiju, da dočekamo veliki praznik, da zaista možemo puna srca i pune duše da kažemo onako radosni i ispunjeni radošću tog velikog događaja za sve nas. Vjeti je smrti žalost, vjeti je pakle pobjeda. A naše, možda smo također na početku rekli, borba između života i smrti. To je borba nas hrišćana. Smrt nam je ispred nosa, kaže sveti Simeon, ne Simeon, nego Siluan, atonski, drži svoj um u adu i ne očajavaj. To je mudra riječ velikog svetogorca. Naš um treba da vidi da se ono što treba da nam preokupacija našeg uma i razuma treba da bude, da vidimo da je naša perspektiva ad po našoj ljudskoj prirodi, slabosti, po našim grijesima, ali ne očajava jer je došao Gospod, došla je ljubav se oplotila Božja među nama i zato nema mjesta očajanju. A inače samo po sebi, to je istina, suštinska istina i svetog Grigorija Palame i svetog Siluana i svih svetih kroz vjekovi koji su znali i prepoznali djelatno praksi u životu svome, sve to vidjeli, osjetili na svojoj koži. I potrebno je mnogo odricanja, zaista je potrebno da umre onaj stari čovjek u nama, da zgazimo onog starog Adama koji je pao, koji se pokolebao, koji je pun strahova i fobija i briga, da ga zgazimo postom i molitvom i da se uzdignemo, da uzdajući su novog Adama našeg Gospoda.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje sveštenika Željka Ćalića na temu Post predanje otaca, koje je održao 27. marta 2016. godine u manastiru Podmajine u Budvi. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.